kutuwezesha kukutana tena wakati huu ili tupokee neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea somo la leo litokalo kwenye sura ya 5 aya ya kwanza hadi 4 ya kitabu hiki cha Wagalatia.
Siku ni hii, ndugu msikilizaji, aliyoifanya Mungu, nami namshukuru kwa kutupa fursa hii kusudi tujifunze neno lake ambalo ni uzima wetu. Leo tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Somo letu latoka kwenye sura ya 5 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 4. Sura hii ya 5 yatuingiza kwenye sehemu ya 3 ya kitabu hiki. Sehemu ya kwanza ilihusu mambo ya kibinafsi ya mtume Paulo, kisha ikafuatia sehemu ya kuwajulisha wapendwa kwamba twahesabiwa haki si kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Kristo. Kwa hivyo wokovu watoka kwa Mungu kwa masharti yake, na si tuyafikiriayo au tuyafanyayo. Sasa twafikia hapo ambapo twapata kuhusu utakaso, nao ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Kuhesabiwa haki ni kwa imani, nao utakaso ni kwa Roho Mtakatifu. Maandiko yatuambia kwamba Kristo amefanyika kwetu utakaso. Hiyo ina maana kuwa Mungu atuona kuwa tumekamilika katika Kristo. Hayo ni yale uyasomayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza mstari ule wa 30. Napenda uelewe hili kwamba haijalishi utajiona umtawa kiasi kipi au kuwa mtu anayeshuhudiwa kuwa mtakatifu, maana huwezi kufikia kiwango atakacho Mungu. Huwezi kuwa kama Kristo katika maisha haya. Ni Yesu tu ndiye Mungu alinena habari zake na kusema kuwa ni mwana mpendwa wake anayependezwa naye. Mahali akuonapo Mungu ni katika Kristo, maana wewe u sehemu ya mwili wake, yani kanisa. Sote tuliomo ulimwenguni tu mwili wake, na twafaa kumwakilisha viwavyo. Hata hivyo, utakaso wako ni lazima uwezeshwe na Roho Mtakatifu, kwa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Katika sehemu hii ya maandiko, tutakachoona ni habari ya mwili na roho. Yani, ni lazima iwe kwamba utafanya huo utakaso kwa nguvu zako, nao ndio mwili, au umruhusu mwingine afanye kazi hiyo ya utakaso ndani yako. Njia ya Mungu ni kwamba Roho wake afanye utakaso ndani yako. Hapa tutakachoona ni uhuru dhidi ya utumwa. Kumbuka hili kwamba hali yoyote ya sheria hukufanya uwe mtumwa. Mfano wa utumwa, msikilizaji, ni huu hapa. Wewe ni dereva wa gari, kisha ukafikia sehemu yenye ishara inayokutaka usimame. Na mara unapofikia ishara hiyo, waangalia kando na kando, lakini polisi wa kuhakikisha kwamba umesimama hayupo. Kwa sababu una haraka, waendelea na safari, lakini waona gari la polisi la kufuata. Shida, hukusimama ulipohitajika usimame. Na kama ilivyo, washtakiwa kwa kosa hilo. Ndugu yangu, hiyo ndiyo sheria, yani mwisho wake huwa utumwa. Ukiokolewa kwa imani, kisha uishi kwa sheria, basi utaanguka kutoka kwa neema hiyo. Paulo aanza sura hii kwa kunena kuhusu uhuru tulio nao katika Kristo. Na kwenye ile aya ya 15, tutaona kanuni hii, kwamba tuokolewa kwa neema, na kuishi chini ya sheria huelekeza mtu kuanguka kutoka kwenye neema hiyo. Hebu tugeukie aya ya kwanza ili tuone zaidi. Maandiko yasema hivi: katika ungwana huo, Kristo alituandika huru. Kwa hiyo, simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Anachosema mtume hapa ni kwamba tuliokolewa kwa neema, na japo sheria ipo, si sawa kwa muumini kuishi chini ya sheria. Sheria si jinsi ya muumini kuishi hata kidogo. Kanuni ya sheria si ndio msingi wa maisha ya Kikristo vivyo. Paulo asema kwamba tumeokolewa kwa neema, na ndivyo tufaa kuendelea kuishi. Neema hutuletea kujawa na Roho Mtakatifu, naye atuwezesha kuishi kwenye kiwango cha juu kuliko hicho ambacho sheria imeweka. Hiyo ndiyo sehemu yetu mara tunapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wetu. Ni katika Kristo, ndugu msikilizaji, ndipo twapokea kila tunachohitaji, yani wokovu na utakaso. Elewa hili kwamba hatuhitaji lolote la kuboresha alilotenda au tulilopokea katika Kristo. Neno latujulisha kwamba tumebarikiwa kwa baraka zote za kirohoni katika Kristo Yesu. Basi hitaji letu au lengo ni kumwamini Mungu katika yote na si kujaribu kurudia sheria au torati ambayo haiwezi kutuokoa bali yatuhukumu tu. Tuna uhuru katika Kristo. Kristo hatuweki chini ya taratibu za sheria yoyote, wala hatutumii zile amri kumi kama sheria za maisha. Ila napenda unielewe vyema kwamba sina maana kuwa wewe muumini waweza kuzivunja sheria zile au amri zile. Mkristo hafai kuvunja zile sheria, kwani ameitwa ili aishi kwenye kiwango cha juu sana. Kiwango hicho ndipo twapata uhuru aliotupa Kristo. Uhuru huo si sheria, bali ni kanuni ya kuishi kwayo. Kwa sababu hiyo, msikilizaji, mwito wangu ni kumpendeza Kristo na si wewe au kikundi chochote kile. Huo ndio uhuru aliotupa Kristo, yani katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo tusimame wala tusinaswe tena chini ya kongwa la utumwa wowote ule. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno. Muhuri, ndugu msikilizaji, hukutambulisha kuwa unani, nawe ni wa kikundi au shirika lipi. Kutahiriwa ilikuwa muhuri wa sheria katika maisha ya Wayahudi. Labda Wakristo nao wangelikuwa na aina fulani ya muhuri, maana ni kwa njia hiyo ndipo wengine watajulikana kuwa ni Wakristo. Ila Mtume Paulo asema kwamba iwapo watatahiriwa, yani wale waumini, basi watakuwa wamejiweka chini ya sheria, na hivyo Kristo hatawafaidia neno lolote. Kwa lugha nyingine, aliyotenda Kristo pale msalabani halitawafaa, maana wao watafuta njia yao wenyewe ya uokovu kwa matendo hayo ya sheria. Matendo ya sheria, kama vile maandiko yatujulisha, hayawezi kumuhudhurisha awaye yote mbele ya Mungu. Nabii Isaya aandika na kusema hivi kwenye sura ya 64 aya ya 6: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Katika hili napenda ufahamu kwamba unapochanganya haki uliopata kwa imani na matendo ya sheria, haiwezekani uwe umeokoka. Hayo ndiyo Mtume awaambia hao wapendwa, kwani iwapo watatahiriwa, yani wakijiweka chini ya utumwa wa sheria, ndivyo watakavyokuwa. Je, atawezaje kufaidi ikiwa ameongeza katika hilo alilotenda Kristo? Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, wokovu ni kazi ya Kristo pekee, na mara unapoongeza lolote huwa si wokovu tena. Haki ni hiyo ipatikanayo kwa imani katika Kristo, na si ile yako ambayo haikubaliki mbele zake Mungu. Naam, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria mbele za Mungu. Makinika kwa hilo. Wokovu, kama nilivyotangulia kusema mpendwa, ni kumtumaini Kristo bila ya kuongeza lolote lile. Ni kweli kwamba waweza kutenda mawili na matatu yatakayokuwa ya baraka na faida kwa umma, na hata yaonekane kuwa ni ya kidini, lakini matendo hayo hayakupi wokovu au haki. Kwa lugha nyingine, hauyategemei na kuyamini matendo hayo kuwa ndiyo msingi wako wa wokovu. Hayo ndiyo Mtume Paulo awajulisha wapendwa wale kwamba wakitahiriwa, basi itakuwa sawa na wao kumkana na kuyakana yote aliyotenda Kristo, na hivyo Kristo hatawafaidi wala kuwafaa kwa lolote lile. Aya ya tatu yasema hivi: tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Hili asemalo Mtume, nataka kila anayeshika sheria kusikia tena vyema. Rafiki, huwezi kuchagua baadhi ya sheria ili uishi kwazo na kuacha nyingine. Huwezi kutupilia mbali baadhi ya matokeo ya sheria na yote yaliyomo katika sheria ile. Iwapo wataka sheria, ndugu yangu, ni lazima uishike yote tena kikamilifu. Namshukuru Mungu kwa uhuru na ungwana alionipa katika Kristo. Nakiri kwamba nina shida ya kumpendeza Kristo kila wakati, lakini kuu katika yote ni hili: yeye tu ndiye najaribu kumpendeza, na ndiye tu awezaye kuniwezesha nimpendeze. Tugeukie aya hiyo ya nne, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Sikiliza: mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Aya hii yatujulisha, kama ilivyowajulisha wale waumini wa Galatia, kwamba iwapo waliokolewa kwa kumwamini Kristo kisha wakashuka na kuishi kwa kufuata sheria, basi wao wametengwa na Kristo na pia wameanguka kutoka kwenye neema ile. Kuanguka kutoka kwenye neema haina maana hasa ya mtu kuanguka katika dhambi, na kwa jinsi hiyo kupoteza wokovu, jambo litakalomhitaji aanze tena. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi, mtume azungumzia habari za mtu asiyekuwa na haki, mpotevu, asiye na faida yoyote ile. Mtu huyo ni mwenye dhambi mbele za Mungu. Mwisho wa kitabu kile, twamuona mtu huyo akiwa katika huduma yake Mwenyezi Mungu. Zaidi mtu huyo ahimizwa kutenda mambo kadha wa kadha, yani ametengwa kwa ajili ya Mungu na utii wake ni kwake. Kuna kazi kuu mbili za Mungu zilizo kati ya mtu aliye katika dhambi na huyo aliyetengwa kwa ajili yake Mungu. Katika huyo aliye katika dhambi, kazi ya Mungu ni kumuokoa, na huyo aliyetengwa kwa ajili ya Mungu, kazi ya Mungu ni utakaso ndani yake. Wokovu ni hali ile ya kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo. Hilo ndilo lenye umuhimu sana. Kisha utakaso ina maana kwamba baada ya wokovu sasa waishi kwa kiwango kipya cha maisha. Iwapo kuna jambo nisilokubaliana nalo ni kwamba mara baada ya kuokoka ni lazima uanze kufanya mambo fulani fulani. Kanisa la mitume walijihusisha sana kuhusu jinsi ya mwenendo au maisha yao. Maisha yao yaliushuhudia ulimwengu wao kwamba walikuwa watu wa jinsi gani. Leo hii watu waangalia kanisa na kulipita kwa sababu kanisa lina shughuli nyingi sana, lakini maisha yake si ushuhuda wa imani yao. Badala ya kujaribu kuishi maisha mema, yafaa kuishi vema. Iwapo twampendeza Kristo msikilizaji, basi tutakuwa tukitenda mema pia. Huo ndiyo utakaso, na waweza kupata habari zaidi za utakaso kwenye kitabu cha Warumi na hiki kitabu cha Wagalatia. Sasa, swali lililoko hapa ni hili. Je, Mungu atamfanya huyo mwenye dhambi aliyeokoka kuwa mzuri? Anachofanya hasa ni kumpa asili mpya. Kisha, akimpa asili hiyo, je, ina maana kwamba afaa kuishika sheria? La, ila hii haina maana kwamba yeye yuweza kuzivunja zile sheria, kwani ameitwa aishi kwenye kiwango cha juu cha maisha. Hakuna chochote chema kilicho katika asili ya kale, na asili hiyo mpya haina uwezo ndani yake ya kutekeleza lolote kama vile mtume alifahamu. Hayo ndiyo ashuhudia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 18 akisema hivi. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Halafu kwenye aya ya 24 ya sura ya 7 ya Warumi aliya akisema hivi. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Mtume hakuogopa kwamba atapoteza wokovu wake, bali alikuwa Mkristo aliyeshindwa katika sehemu fulani. Na katika hili, twapata kanuni mpya kutoka kwa Mungu. Kanuni hiyo ni tunda la Roho. Kuishi kwa jinsi hiyo kwa Wakristo wengine ni kama ndoto ya kuishi kwenye mwezi. Hawatarajii wala kutumaini kwamba waweza kufikia kiwango hicho. Huenda ni kwa kuwa hawafahamu kuwa uwezekano upo. Hata hivyo, hayo ndiyo maisha atakayo Mungu tuishi, kuishi kwa neema. Kimsingi ndugu msikilizaji ni kwamba, iwapo mtu ameokolewa, naye achague kurudia, kuishi chini ya sheria au torati, basi huyo huwa ni kama yuabatili yote ambayo Mungu ametenda kwa njia ya Kristo. Mtume Paulo aliwaambia wapendwa kwamba, wakitahiriwa, Kristo hata wafaidia neno. Kwa lugha nyingine, yote ambayo Kristo alikuja nayo, yote ambayo Kristo ameyatenda, hayata wafaidi kwa lolote lile. Yesu, kama vile maandiko yatuambia, alikuja amejawa neema na kweli. Kwa hivyo, iwapo wapendwa hawa, wangeliingia na kuishi chini ya sheria, basi, neema na kweli hiyo, hawanayo. Pamoja na hilo asema kuwa, iwapo mtu yeyote atafanya hivyo, yambidi kushika torati yote. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, huyu anayenena habari za torati, ni mtu aliyejua mawili na matatu kuhusu mambo hayo. Hiyo ni kama vile anavyotushuhudia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 hasa mstari huo wa 2 na kuendelea. Kwenye mstari wa 2 asema hivi: jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Katika kunena habari ya wajikatao, hasa ananena habari ya wale Wayahudi waliokuwa wakiwaambia wale watu mataifa walioamini kwamba ni lazima watahiriwe. Hilo ndilo jambo ambalo mtume awatahadharisha hao wa Filipi. Hebu sikiliza sasa zaidi anavyosema kwenye aya ya 3 hadi aya hiyo ya 9 hasa kujihusu mwenyewe. Sikiliza. Maana sisi tutohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatuutumainii mwili. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili, mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili. Mimi zaidi. na litairiwa siku ya nane ni mtu wa taifa la Israeli wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyo kwa faida kwangu, nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Rafiki yangu, naamini kwamba maandiko hayo tuliyoyasoma ni maandiko ambayo yakoonyesha moja kwa moja kwamba mtu mmoja aliyezishika zile amri na kuzishika zile sheria kabisa kabisa, alifahamu kwamba haziwezi kumsaidia wala haziwezi kumpa haki itakayoweza kumsimamisha mbele zake Mungu. Naye alipompata Kristo, anena moja kwa moja kwamba haki anayohitaji awe nayo si ile ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu. Hiyo ndiyo haki ambayo wewe pamoja nami twahitaji kuwa nayo. Niposa mtume katika kitabiki cha Wagalatia awatahadharisha hao wapendwa kwamba iwapo watatenda lolote lile hasa kwa kutahiriwa, basi itawabidi washike sheria yote, na hiyo sheria pia haiwezi kuwasaidia. Maana yeye mwenyewe haikumsaidia, haikumwezesha afikie mahali ambapo yafahamu kuwa hakika ana uhusiano wa binafsi na Mungu. Ndivyo alivyotaka watu hao wafahamu. Ndugu yangu, hilo ni jambo ambalo wewe pia wahitaji kufahamu katika maisha yako, ya kwamba sheria haiwezi kukusaidia uwe kama vile Mungu anavyotaka uwe. Ni kweli kwamba waweza kutenda mambo mengi, mambo mazuri tu, mambo ambayo yakubalika mbele ya wanadamu na hata upate sifa kutoka kwao. Lakini hapo ndipo yakomea. Mwanadamu hawezi kufanyika haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Maandiko kama vile yalivyo yatufahamisha jinsi sisi wenyewe hatuwezi kumpendeza Mungu kwa matendo yetu. Sisi ni wachafu, ndani yetu mna uchafu, na hivyo haiwezekani kwamba mazuri yatoke katika hicho kilicho kichafu. Hilo ni jambo ambalo wewe mwenyewe wafahamu. Sheria, ndugu msikilizaji, msingi wake ni kutuonyesha jinsi tulivyo na kisha kutuelekeza kwa huyo Kristo aliye wokovu wetu. Naamini kwamba kutokana na haya uliyoyasikia, utazingatia yote ambayo umekuwa ukiyatenda, nawe uyatathmini kwa njia ya Mungu, na kwa kufanya hivyo utajua ni wapi unakoelekea. Naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu, utachagua njia moja, nayo ni kufanywa haki kwa imani kwa kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndiyo haki ambayo Mungu yuwaweza kuipokea pekee. Na katika kumwamini Kristo, utaokolewa kwa neema, na hivyo ndivyo utakavyoendelea kuishi. Kwa lugha nyingine msikilizaji, hautajitegemea wewe mwenyewe ili ufike mbele zake Mungu au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Kinyume chake itakuwa ni kwamba huyo Mungu aliyekuokoa ndiye atahakikisha kwamba hilo alilolianzisha amelikamilisha. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2 na 3, ambapo neno la Mungu lasema hivi: tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Maandiko hayo yatuhimiza kwamba Kristo Yesu ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa hivyo kazi yoyote iliyoko hapo katikati kabla ya kuitimiza imani, yeye ndiye ataiendeleza. Kilichoko msikilizaji ni kujiweka mikononi mwake, na katika kujiweka mikononi mwake, yeye atatenda kama vile anavyostahili kutenda, yani hilo analoanzisha ni lazima atalikamilisha. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Jina lako libarikiwe Mungu uishie milele, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana, tumejifunza neno lako na tumefahamu ya kwamba yote aliyotenda Kristo pale msalabani yalitufaa sisi, na hivyo haitufai kutafuta njia nyingine ya kupokea wokovu. Haitufai kutafuta njia nyingine kusudi tuhesabiwe haki, maana wewe katika Kristo umetuhesabia haki hiyo itokayo kwako. jina lako libarikiwe na liendelee kutukuzwa, kwa kuwa kwa ufahamu huu hatutajiweka chini ya sheria au kujaribu kutafuta njia nyingine ya kukupendeza wewe, ila kufuata hilo ambalo Kristo alituambia, ya kuwa tukimpenda tutazishika amri zake. Na amri yake ni kukuamini ewe Mungu mmoja, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamsaidia katika maisha yake aishi kama vile neno hili limemfikia leo hii. Najua kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utayatenda haya, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako, akusaidie, akuongoze, uelewe kwamba yote aliyotenda pale msalabani yatosha kabisa, wala hakuna lingine unalostahili kuongezea au kuboresha. Kile utakachofanya ni kuendelea kumtumaini na kumwamini, maana yeye yu tayari kutenda mema katika maisha yako. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ametuandalia katika mwana wake, na kwa nini yatufaa tuishi kwa imani kwake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Na msikilizaji wangu, umebarikiwa mpendwa? Basi hebu tujulishe kwa kutuandikia barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kipindi hiki chahitaji msaada wako wa kifedha msikilizaji, nami nakualika ujitoe na kukiendeleza. Andika hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Asante. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia, kuanzia aya ya 5 hadi aya ya 16. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.